Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Padres del Cole Sagrado Corazón de Ribadeo. Ella es Ana Docobo. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Supongo que las familias un poquillo nerviosas porque tenemos ahí o comienzo do curso a vuelta de esquina y ainda tenemos moito medo, incertidumbre, ¿no?
Sí, yo creo que más que nada es un poco de incertidumbre porque no sabemos todavía, o sea, no hay información de cómo se va a llevar a cabo todo, pero bueno, nos tuvimos ontem una reunión con el equipo directivo del colegio. Bueno, ya nos pusieron así, dieronnos algunas pautas las que van a seguir. En principio nosotros de AMPA quedamos tranquilos, o sea, cómo va a empezar el curso, ¿no?
Es decir, que dende o colegio te des información fluida, contacto cercano con responsables do mesmo para transmitiros o ata onde saiban eles, claro.
Sí, sí, eles, bueno, empezaron, o equipo directivo empezou xa a traballar o día 17. Bueno, estuvieron adaptando un poco o tema ao protocolo COVID da Xunta. O lunes, este lunes, empezou xa todo o claustro de profesores, bueno, están con as últimas pinceladas, dependendo tamén un pouco, pois, das materias, porque non é o mismo, pois, dar clase de matemáticas que de educación física, ou por idades, ¿no? Non é o mismo de educación infantil que primaria. Entón, bueno, están con as últimas pinceladas, que informáronos un poquinho do máis genérico, que despois, bueno, habrá unha reunión con padres, xa nos explicarán en cada reunión pois todo o protocolo.
E que vos contaron? Que tedes que facer ou que van facer eles así de principio?
Pois de principio, bueno, pois explicaronos o tema de entradas e saídas do centro, que o que van facer é por franxas horarias, en vez de ter pois un horario para todos, pois van facer franxas horarias dependendo dos cursos. Van a hacer entrada e saída por dúas portas, para que non haxa tanta masificación de padres na porta do colexio, nin de nenos. Despois as saídas serán escalonadas. En vez de salir todos a unha hora, pues, en cada 5 minutos así saldrá un curso. E así evitámonos pues, a aglomeración. Uh-huh. Despois, bueno, explicáronos tamén o tema do patio, do recreo. O patio tamén vai estar por franxas horarias, vai estar dividido en tres partes, ¿no? Para que os nenos non estén entre eles mezclados. Hai tres, o patio coberto, a pista de baloncesto e a pista de fútbol, entonces, dependendo do curso, estarán, ¿no? Van todos pois grupos estables. Igual que, por ejemplo, as charlas con os padres, tamén van a estar por grupos estables.
Ajá. E que se fai cos irmáns? Porque, claro, algún terá irmán noutro curso, e ese se mezclan na casa, non?
Claro, na casa eso é inevitable. Pero, bueno, dentro do centro van a facer o posible para ter os grupos estables, e, claro, despois xa na casa xa cada un. Uh-huh. Eso é máis complicado.
Falaron de algo de, se xurde, por exemplo, algún brote, algún contagio que teñen pensado facer ou cal sería o protocolo, ademais do tema das aulas burbulla, pero, por exemplo, hai algún escenario no que contemplen a posibilidade de que manden os nenos para casa que sea máis factible?
No colexio vai haber un teléfono móvil dedicado simplemente van a chamar teléfono COVID, que os pais, en o momento que teñamos un neno malo, temos que comunicarlo ao centro. Van pedirnos os datos do neno, os síntomas que ten. Temos, bueno, a obligación de levarlos ao centro de saúde. Eles se ponen tamén en contacto con o centro de saúde. Entón, nese momento, se o neno se teñen que facer as pruebas, se dá positivo, entón xa teñen que estar en cuarentena os grupos estable do neno.
A súa aula, ¿no? A esa aula.
A súa
burbuja,
aula,
¿no?
Eso mismo.
Uh-huh. O asunto do comedor, as actividades extraescolares.
Pues mira, o comedor, contáronos que sería o 50% do aforo. En mesas de 6 persoas estarían nada más que 3 nenos, sempre dentro do seu grupo estable. Habría 2 turnos de comedor para educación infantil e educación primaria, un turno para ESO. Esas extraescolares faránse igual con as normas da clase, porque tamén están impartidas por os mismos profesores do centro.
Uh-huh. Supoño que a mascarilla, que ao fin e a cabo esta normativa da Xunta de Galicia posta para todos os nenos por enriba dos 6 anos con recomendación para os menores, ¿no? E durante todo o día, durante toda a xornada lectiva, isto debe de ser complicado para os nenos.
Bueno, eu creo que os nenos tamén xa están habituados, ¿no?, nas casas a levar a mascarilla. No noso caso, como temos a xornada partida, estarían 4 horas os que non comen o comedor, claro, estarían 4 horas, irían para a casa, volverían outra vez pola tarde. Pero bueno, eso creo tamén, un pouco de concienciación na casa, ¿no? Pero sí, supoño que será un pouco costa arriba como para os maiores, como para todos.
Claro, nos cuesta a todos, claro, evidentemente. Sí. Que te transmiten no resto de pais, de familias? Porque supoño que, aínda que non comezará o colexio, todos vivimos no mesmo pobo, todos nos vemos, falamos deste asunto, ¿no? Que se teñen transmitido as familias? Teñen medo? Alguna de eu non penso levar os meus nenos, aínda que me caiga, eu non sei?
Hai de todo. Todo o mundo tenen dudas, tenen certo medo, pero bueno, queremos tamén transmitir que dentro do colexio prima a seguridade por encima de todo, o sea, tenen lavado de mans continuo, hai cada vez que hai un cambio de clase tenen que facer desinfección os propios profesores do seu sitio de traballo, ventilación. Eu creo que os padres o que temos que transmitir aos nenos é tranquilidade, non? Ainda que para todos sea algo desconcertante, algo raro, pero bueno, eu creo que entre todos vamos a poder, bueno, no solucionarlo, pero bueno, levarlo o mellor posible.
A ver que tal o facemos, a ver se vamos ben. Sabes que o Principado de Asturias vende anunciar agora mesmo que vai pospoñer as clases porque van facer PCRs a todos os profesores para gañar un pouco de tempo para facelos ata o 22 de setembro. Pensas que podería pasar algo similar aquí?
Pues aquí de momento non temos outra información, nada máis que os nenos empezan o colexio día 10. Sei que os profesores están citados para facer as probas PCR, pero todavía non tenen un día. O sea, dixenos que van facerlas, pero todavía non tenen un día para facer a proba PCR. Uh-huh. O que pasa é que, bueno, xa nos dixeron ayer, dende logo, ayer dixeronos que as clases en principio empezaban o día 10, como estaba previsto.
A ver, se todo vai adecuadamente, se progresamos todos adecuadamente, se comenzamos cando teñamos que comenzar. Pois esperamos que vaya todo moi ben. Cantos alumnos teñen no colexio? Cantos están matriculados, pois, máis ou menos?
Este ano están rondando os 500.
Pois sodes bastantes tamén, ¿eh?
Sí.
Esperamos que todo saia moi ben. Ana, moitísimas gracias por estar con nos, poñernos o día. Bueno, despacito con boa letra, que seguro que entre todos conseguimos que isto vaya para adiante. Boa tarde,
Moitas gracias, Juana. Boa tarde a vos tamén.